بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر شكرانلر Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salavati bisyarlar bülsün. Allah Ta'ala hikmeti azaliyyesiden halklarını yarattı. Adam aleyhi salatu ve salamını farzendlerini türlü millet, türlü ilet, türlü irk ve öz navbette türlü din ve itikad vakillerden kılıp yarattı. Bu millet vakilleri, bu din vakilleri birbirleri bilen inok tifak bülüp, birbirlariga muhibbu mehribon bo'lib, birbirlari bilan go'zal yer yuzini obod qilishlik uchun Parvardigor olam ularga o'zining tavjihotlarini, ko'rsatmalarini nozil qildi. Alloh taolo bu din vakillari birbirlari bilan go'zal yashamoqliklari uchun har birlarining muqaddas kitoblariga ko'rsatmalar nozil qildi. Istiqlol yillarida har bir soha rivojlangani kabi dini sohaga ham ma'naviy va ma'rifiy sohada ham rivojlanish, takomillashish bo'ldi. Dini sohaning eng katta mavzularidan bittasi bag'ri kenglik, boshqa din vakillari bilan go'zal muomala, chiroyli munosabatlar o'rnatishlik. Bag'ri kenglik yuksak fazilat. Alloh taolo kalomida Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ahodisi shariflarida buyurgan uning me'yorini, uning qonun qoidasini, uning o'lchovini va uning chegaralarini belgilab bergandirlar. Alloh taolo Moida surasida bizsiz mu'min musulmonlarga marhamat qilib, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. أي مؤمن مسلمانlar, أي إيمان keltirganlar, Allah uchun to'g'ri turguvchilardan bo'linglar. Ya'ni Allah uchun to'g'ri turinglar. Haqni haq, nohaqni nohaqligini bildingizlarmi? To'g'ri turinglar. Shuhada abil qist, hamisha adolat bilan, to'g'rilik bilan shohid berguvchilardan bo'linglar. Yana bir qavmni yomon ko'rishliklaringiz yoki bir qavm sizlar bilan birga bo'lishliklari u qavmga nisbatan sizlarni adolatsizlikka etmasin. Bir qavm, bir millat, bir elat, bir din vakili siz bilan emasmi? Siz bilan birga emasmi? Demak, uning siz bilan bo'lmaganligi yana unga nisbatan adovatga sizni undamasin, sizni unga nisbatan adolatsizlikka undamasin. I'dilu huwa aqrabu lit-taqvo. Har bir holatda adolatli bo'linglar. Adolat taqvoga yaqinroqdir. Vattaqulloh, Allohdan taqvo qilinglar. Allohga yaqin bo'linglar. Alloh taolo saqlan degan narsalardan saqlaninglar. Xudo tars va parihezgor bo'linglar. Albatta Alloh taolo sizlarning har bir amallaringizdan xabardor zotdir deb Parvardigor olam marhamat qiladi. Islom tarixi davomida shunday bag'ri kenglik tamoyillarining tamal toshlarini qo'ydiki, Islom soyasida har bir din, har bir millat, har bir elat vakillari bir-birlari bilan inoq ittifoq yashadilar, o'zlarining e'tiqodlariga amal qildilar va o'zlarini rasm-rusm va ibodatlarini qildilar. Musulmonchilik hech kimga yomonlik qilgan emas. musulmon odam hech kimga yomonlikni ravo ko'radigan odam emas. Islom har bir narsaga o'zini haqqini bergan, har bir narsaga o'zining qadru, me'yoru, miqdorini bergan adolat shariatidir. Nafaqat boshqa din vakillari, vaholanki har bir jonzotga, har bir mavjudotga, har bir maxluqotga Islom o'zining rahmu shafqat va adolat nazari bilan qaragan pokiza shariatdir. Musulmonlar soyalarida boshqa din vakillari ham, xo ahli kitoblar bo'lsin, xo ahli kitoblardan tashqari din vakillari bo'lsin, barchalari o'zlarining haq-huquqlariga ega bo'lgan edilar. Islom va musulmonlik hech kimga hargiz yomonlik xohlagan emas. Musulmon odam man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan va uning qo'lidan beozor bo'lgan odam musulmondir. Haqiqiy musulmon kim? Haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan aziyat topmasinlar, boshqa musulmonlar uning qo'lidan aziyat topmasinlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom boshqa bir muborak hadisda eng yomon qo'shni man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Eng yomon qo'shni qo'shnisi uning yomonligidan qo'rqib hadik sirab turadigan qo'shni yomon qo'shni dedilar. Ya'ni uning yomonligidan emas, vaholanki undan yomonlik kelishidan qo'rqib turasiz. U odam musulmon emas. U odamga islomiyat yo'q deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Oxirgi paytlarda ommaviy axborot vositalarida quloqqa chalinadigan 70-80 yillardan keyinga bo'lgan ba'zi voqealar, islomning niqobi ostida, musulmonchilik niqobi ostida qilinayotgan ba'zi zararli, ba'zi navbakorliklar, bular islom do'stlarining ishlari emas, islomga xayruxoh bo'lgan odamlarning ishlari emas, vaholanki islomda, islomning asl ta'limotlarida bunday narsa hargiz yo'q. Musulmon odamlar uning qo'lidan ham, uning tilidan ham hargiz zarar ko'rmaydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islomdagi ulug' bir qoidani bizlarga chizib berdilar. Islomning ulug' qoidasi, tamal toshlardan bittasi, islomdagi mashhur 40 ta hadisning bittasi qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam la darara va la dirar. Islomda birovga zarar ham berilmaydi, birovdan zarar ham qabul qilinmaydi. Ya'ni biz birovga zarar bermaymiz, uning haqqiga tajovuz qilmaymiz, uning chegarasiga o'tmaymiz, lekin o'z navbatida o'zimizni haqqimizni ham poymol qilib, birovlar bizni chegaramizni bosishga ham yo'l qo'ymaymiz. Na birovga zarar beramiz, na birovdan zararni qabul qilamiz. Islomning tamal toshi shu. Islom hammaga yaxshilik ravo ko'rgan, ham qalbiy, ham iqtisodiy, ham ma'naviy xayru barakotni ulashgan shariatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Tasaddaqu ala ahli adyan kulliha." Hamma din sohiblariga sadaqa qilinglar, hamma din sohiblariga yaxshilik qilinglar deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam biz sizga marhamat qiladilar. Yurtimiz musulmonlari boshqa din vakillari bilan birgalikda alhamdulillah istiqlol kunlarida, alhamdulillah vatanimiz mustaqil bo'lganda, keyin barchalarimizni niyatimiz bir, barchalarimizni intilishimiz bir, barchalarimizni jamlagan yuksak g'oya bor. Vatanimizni yanada gullab yashnashi uchun barcha harakat qilmoqligi, barcha kuchu quvvatimizni ona yurtimizni gullab yashnashiga safarbar qilmog'imiz darkor. Kelayotgan yosh avlodni, farzandlarimiz va nabiralarimizni mana shu yo'lda tarbiyalash, ona vatanga muhabbat, bag'ri kenglik tamoyillarini ularni qalblariga singdirish, o'z navbatda e'tiqodda mustahkam turish, islomiyatni qadriga yetish bu go'zal g'oyaning nechog'lik saodatmandlik kaliti ekanligini ularga uqtirmog'imiz, qalbu qolablariga singdirmog'imiz darkor. Vatanni obod qilishlikka harakat qilishligimiz va har bir shaxsiyki, har bir g'alamiz fikriki vatanning ona yurtning zarariga xizmat qilishlikni xohlaydi. Uni tiyishligimiz, unday odamlardan ogoh bo'lishligimiz, unday fikrlardan kelayotgan avlodni ogohlantirmog'imiz zarur, lobuddir albatta. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida bag'ri kenglik tamoyillarini qo'ydilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom yahudi kasal bo'lganda, uning bolasi kasal bo'lganda ko'rishga bordilar. Yahudiylar payg'ambar alayhi salatu va salomga taom hadiya qilganda uni iste'mol qildilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom yahudiylar bilan Madinada yahudiylar bor edi, xristianlar yo'q edilar. Bani Nazir, Bani Qaynaqo, Bani Qurayza degan yahudi qabilalari bor edi. Ular bilan iqtisodiy oldi berdi edilar. Hatto vafot qilayotganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir yahudiyga o'zlarining liboslarini qo'yib, undan taom, ya'ni dondun qarzga olgan edilar. Mana shu narsa inshaalloh bardavomdir. Alloh taolo Qur'onda va ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum va ta'amukum hillul lahum deb marhamat qiladi. Nima degani bu? Moida surasi 5-oyatda sizlarni taomlaringiz ahli kitoblarga, ahli kitoblarning taomlari esa sizlarga halol qilindi deb Parvardigor aytadi. Bu yerda mufassirlar aytadilar, taomdan maqsad go'shti halol qilingan jonzotlarning go'shtlari. Ya'ni taomdan maqsad umumiy yemish emas, umumiy ovqat emas, buni to'g'ri tushunmog'imiz kerak. Taomdan maqsad bu yerga go'shti halol qilingan mollarning go'shtlari. Ya'ni ahli kitobdan maqsad Qur'oni Karimda xristianlar va yahudiylar. Ular ahli kitoblar deyiladi. Ahli kitoblar, ular ahli kitob, ya'ni kitob ahli. Ularga kitob nozil qilingan. Yahudiylarga Tavrot, xristianlarga Injil, Bibliya kitoblari nozil qilingan ilohiy kitoblar. Fihi ayat, unda Alloh taolo hurmat qilgan oyati karimalar mavjud. Shuning uchun yahudiylarni, xristianlarni suygan jonliqlari, ya'ni suygan qora mollari, qo'y ichkilari musulmonlarga halol. Musulmonlarni ham suyganlari o'z navbatda ularga halol berilsa, ihson qilinsa bo'ladi. Musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlarida Hazrat payg'ambarimizga murojaat qildilar. Ey Rasululloh, bizlar ahli kitoblarni yurtlariga boramiz. Ularni qozonlariga ovqat qilishimizga to'g'ri keladi. Lekin bilamizki, ular qozonlarda ba'zida cho'chqa go'shtini ham pishiradilar. Nima qilaylik deganda payg'ambar alayhi salom aytdilar, ular cho'chqa pishirgan qozonni yaxshilab yuvib tashlanglar, yuvgandan keyin o'zlaringiz unga ovqat qilib yeyveringlar deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan ekanlar, marhamat qilgan ekanlar. Oyatning davomini qarasak, islomdagi bag'ri kenglikning eng yuqori cho'qqidagi nuqtasini ko'ramiz. Bir bag'ri kengligi bir dinga mansub bo'lgan odamlarning ichida, toifalarning ichida bu bag'ri kengligi yo'q. 5-oyatni Moida surasini 5-oyatni Alloh taolo marhamat qilib val muhsanatu minal mu'minat val muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan sadaqallahu alazim. Alloh taolo nima dedi? Ahli islomdan mu'mina ayollarning pok domanlarini, ahli kitoblardan bo'lgan pokdomon ayollarni sizlar o'z nikohlaringizga olishliklaringiz mumkin. Ularni mahrlarini berib, fohisha ishlariga yo'l qo'ymasdan va uynash tutmasdan o'zlaringizni nikohlaringizga olishlaringiz mumkin deb Alloh taolo marhamat qiladi. Musulmon erkaklar ahli kitobdan bo'lgan ayollarni ahli kitoblik e'tiqodida turib o'zlarining nikohlariga olishlariga Alloh taolo ijozat bergan. Mana bu bag'ri kenglikning eng yuqori namunasi, bag'ri kenglikning eng yuqori cho'qqisi. Musulmon erkak xristian ayolga yoki yahudiylik diniga mansub ayolga uylanishligi mumkin. U xristianligiga, u yahudiyligiga e'tiqod qilsa ham, o'zining e'tiqodiga qolsa ham mayli deydi Alloh taolo. Mana shunday bag'ri kenglikning yuqori cho'qqisi, yuqori chegarasi. Vaholanki bir dinning vakillari, xristian diniga mansub odamlar, masalan, katolik, protestant, ortodoks, bular hammasi xristian dinining ichidagi oqimlari. Katolik boshqa, ortodoks boshqa, boshqa emas bu. Katolik yoki ortodoks yoki protestant, bular barchasi xristianlik oqimining dinining ichidagi bo'lgan bo'laklar. Bizni dinimizdagi bag'ri kenglik tamoyillari shu darajaga yetganki, insonning o'zaro hatto oilaviy munosabatlarini boshqa ahli kitoblar bilan qilishligi mumkin. Ammo Umar radhiyallohu ta'ala anhu bu narsaga o'zlarining qattiq nazarlarini bildiradilar. Nima uchun? Chunki farzandlarini tarbiya qilguvchi onalar farzandlarini e'tiqodiga, ularning fikriga, ularning g'oyalariga ta'sir qiladigan onalar Umar radhiyallohu ta'ala anhu shu bobdan ehtiyot bo'lishlikka, musulmon farzandlarini islomiyatda to'g'ri tarbiyalashlikka otalar qattiqroq ahamiyat berishga undagan ekanlar. Mana shunday holatlarni, bag'ri kenglikdagi mana shunday holatlarni islomga ko'rmog'imiz, islomga inshaalloh shohidi bo'lmog'imiz mumkin. Islom bag'ri kenglik dini. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar, insonga iymondan keyin berilgan eng katta ne'mat sa'atus sadr, bag'ri kenglikdir. Alloh taolo bizlarni innama bu'istum muyassirin va lam tub'asu mu'assirin. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar, Alloh taolo sizlarni oson qildirguvchilardan qilib jo'natdi, qiyin qildirguvchilardan qilib jo'natmadi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar, qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam bashiru va la tunaffiru yassiru va la tu'assiru. Xushxabar beringlar, odamlarni shariatdan, dindan qochtirmanglar, osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar. Osonlashtirish, odamlarni chorlash to'g'ri yo'l bilan, haq yo'l bilan, haq shariatiga undab Alloh taoloning aytgani payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan borgan holatda bo'lmoqligi va har birimiz bag'ri kenglik ulug' fazilat ekanligini hargiz yod va xotirimizdan chiqarmasligimiz darkor. Alloh taolo barchalarimizni e'tiqodda sobit qadamligimizni, haq e'tiqodda bardavomliligimizni, bu dunyodan mu'min musulmon bo'lib o'tib, qiyomatda mu'min musulmonlar bilan birga bo'lishligimizni nasibu muyassar etsin. Amin va rabbul alamin.